Уважаеми колеги народни представители, имаме необходимия кворум и откривам днешното заседание на Комисията по въпросите на Европейския съюз. Добре дошъл на господин министър и вице-премьер на Република България Асен Василев, който заедно с Ивайло Айджиев, заместник на финансите, Мануела Милошева, директор на дирекция на Национален фонд към Министерство на финансите, Иван Иванов, директор на дирекция на Централно координационно звено към администрация на Министерския съвет и Калян Стоенчев, главен експерт в дирекция Комисия финансова политика, Министерство на финансите, са поканени да присъстват на днешното заседание. Това е по точка първа. След това имаме и, разбира се, и точка втора. Но при това да гласуваме дневния ред, колеги. Точка първа. Изслушване на заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев във връзка с коригираната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост и постигнатия напредък за финализирането на стратегическите и програмите документи на България в управлението на средства от Европейския съюз за програмен период 2021-2027 година. Точка втора. Обсъждане и приемане на годишния проект на годишната работна програма на Народното събрание по въпроси на Европейския съюз, съгласно член 115, алинея 3 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, точка 3 разлика. Който е съгласен с така приетия дневен ред, моля да гласува. Против? Въздържали се не виждам. Единодушно дневния ред е приет. Започваме по точка 1. Господин министър, добре дошъл. Колеги, предлагам за да бъдем наистина стегнати, да не бъдем разпиляни. Може би да започнем с плана за възстановяване. Министъра предлагам да представи само измененията, които са. И наистина какъв е на напредъка по самия план. Целият план няма смисъл да ни го представят. Така че само измененията, господин министър, да ни представите. Наистина какъв е напредъка и кога очаквате наистина план за възстановяване да бъде прият и след това да преминем и към напредъка, касаещ стратегическите документи на България за управление средства по Европейския съюз. Благодаря ви, господин министър, имате думата.
Благодаря много, господин Стойнев. Съвсем накратко, както знаете, последната версия на плана беше изпратена на 15 октомври миналата година. Получихме коментари, проведохме срещи с комисията декември месец, след което направихме няколко нови афиша, които да влязат в плана. Отговорихме на всички коментари. От гледна точка на това къде сме като напредък, в момента текат последни технически дискусии на техническо ниво и очакваме до 15 март да имаме зелена светлина от страна на комисията, като тя след това да си мине през формалните процедури на одобрение. Основните промени, които са заложени спрямо плана, който е 15 октомври, част от тях бяха представени на общественото обсъждане, което направихме в Министерство на финансите. Най-голямата промяна е, че отпада инвестицията в изграждането на парогазова централа изцяло и свързаните газопроводи, като тя се заменя с инвестиция за инфраструктура за съхранение на енергия с обща мощност 6000 мегаватт часа и се увеличава инвестицията за геофизичните проучвания, свързани с наличието и използването на геотермална енергия в страната. Другите големи промени са в програма «Транспорт», където има засилен фокус върху устойчивия транспорт, знаете, крайградски железници, подвижен състав и дигитализация на ЖП инфраструктурата, най-вече системите за управление, така че да може да се достигнат проектните скорости в участъци, където в момента не може да се достигнат, тъй като няма правилната система за управление. По-малки промени има в областта на дигиталната свързаност, където се засилва фокуса върху широколентов интернет в периферни райони и в общинските центрове, т.е. общини и общински центрове, до които няма изградена широколентова връзка, LAN връзки. До изграждане на тетра системата за комуникация при кризи и дигитализацията на български пощи във връзка с концепцията те да станат едно гише, на което да се обслужват българските граждани с всички видове административни услуги. В здравеопазването, знаете, проекта ХЕМС остава, като е включено и допълнително реформа на системата 112, така че да може с една единна система да работи 112, а не един оператор да се обажда на друг оператор, който се обажда на трети оператор, преди да се мобилизират екипите. Това са основните промени в плана. Както казах, промените в енергетика и транспорт бяха представени за обществено обсъждане в Министерство на финансите. Има предвидено такова и за дигиталната свързаност и здравеопазването. То се отложи поради войната в Украина, която смени приоритетите и съответно и времевата рамка, в която това обсъждане да се случи.
Господин министър, да ги остойностите новите проекти, които са...
Да, разбира се.
Ако имате възможност, да.
Само да ви дадем конкретните параметри. По принцип, енергетиката отпада парогазовите централи. Самия проект за изграждането на батерии за съхранение и тяхното разполагане по инфраструктурата на ЕСО по подстанциите, мисля, че от порядъка на... Може ли само... на около 1 милиард и 500 милиона лева. Увеличението за геотермалната енергия, мисля, че от порядъка на около 100 милиона не беше. Да, 200 милиона е увеличението в геотермалите, като, пак казах, там отпада парогазовата централа и тръбопроводите, които бяха свързани с изграждането на парогазова централа. В програма Транспорт общата сума се запазва, като тя се преструктурира да отиде за влакове основно. Общата сума за влаковете, момент само сега да ви кажа колко е. Като там имаме два вида, едните са за Интерсити, другите са за така наречени АЕСБАН или локални градски железници. Като общата сума имаме ли за влаковете? Около 640 милиона е общата сума за двата типа, като говорим за, мисля, че около 62-63 влака.
Милиона лева, нали така?
640 милиона лева, да.
Mm-hmm.
Да. Така, в областта на дигиталната свързаност, пак общата сума се запазва, като свързаността за широколентовия интернет. Сега ще ви кажем точно за какво става въпрос. Да, 124 милиона. За Тетра 100 милиона за пощите, а широколентовия интернет си остава както си е бил, който мисля, че е на около 500 милиона.
Тоест, промените вече са представени в комисията, водени са
разговори? Водени са разговори по тях, точно така. Имаме одобрение на проектите предварително на техническо ниво. И в момента последното нещо, по което се водят преговори на техническо ниво, е частта за декарбонизацията. Както знаете, нашата позиция е, че ТЕЦ Марица 2 и Маришкия басейн като цяло трябва да останат да работят при 40% намаление на въглеродните емисии, но без допълнителни ангажименти да се закриват мощности. Единствените мощности, които трябва да се закрият, са мощности, които не отговарят на екологическите изисквания, като такива са идентифицирани Брикел и Бобов дол към момента. Там комисията поиска един по-конкретен анализ, свързан с сигурността на доставките на енергийната система и това как би се случило чисто технически, така че мощностите да работят по-малко. Това им беше предоставено и очакваме тук следващите няколко дни да приключи тази дискусия, с което плана да бъде затворен.
Да, идеята, което казахте, в началото е към
15 марта очакваме да сме затворени. Да, точно така.
Благодаря ви, господин министър. Колеги, народни представители, имате думата за въпроси. Да, заповядайте. Катерина Димитрушева.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Василев, въпросът ми е следният. Предвид ситуацията, която се случва в Украйна, предвиждат ли се някакви промени в плана за възстановяване и устойчивост? Благодаря.
Ситуацията в Украйна не влияе директно върху плана за възстановяване и устойчивост. Тя би се отразила изключително много, ако бяхме приели затваряне на мощности в Маришкия басейн и изграждане на парогазова централа. И двете, имайки предвид какво се случва в момента, са изключително грешни решения. Това, че ние всъщност постигнахме този въпрос с Европейската комисия и успяхме да постигнем разбиране, че нито едното, нито другото е добра идея, всъщност ни поставя в една, бих казал, изключително добра ситуация да имаме устойчива енергийна система в бъдеще, която не зависи от доставките на природен газ. Ако бяхме избързали и под натиск бяхме приели грешна стратегия да зависим от доставки на природен газ и да се съгласим на затваряне на конкретни мощности в Маришкия басейн, това би ни поставило в една изключително неблагоприятна ситуация и сега щяхме да се чудим как да отворим преговорите по плана, така че да си оправим енергийната система. Така че от тази гледна точка, всъщност, забавенето, което се дължи отчасти и на отстояването на тези позиции до постигане на разбиране, всъщност ни помогна в крайна сметка да прокараме решение, което е в български интерес.
Благодаря ви. Колеги? Да, заповядайте. Денис Николова.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости. Моят въпрос е свързан с по-скоро това, че предвижданите промени в Националния план за възстановяване и устойчивост в немалка степен влияят върху допълнимостта и демаркационните линии на споразумението за партньорство и оперативните програми, които са под неговата шапка, както и трансграничните програми и всички транснационални и междурегионални програми, в които участва България. Така че в тази посока моят въпрос е до каква степен тези промени сте ги анализирали от гледна точка на това да имат допълняем ефект по отношение на регионалната политика и териториалното развитие на страната, до каква степен демаркационните линии са спазени, разбира се. И в каква посока считате, че ефектите, които ще постигнете по линия на предложените промени, ще имат пряко отражение върху живота на хората, т.е. с огледна точка на регионите и териториите, в които живеят. Благодаря.
Благодаря. Да, има изготвена нова демаркационна таблица, но по-важното тук, което трябва да се каже, е следното. От гледна точка на енергетика, всъщност проектът е много добре допълняем, проектът за батерия е много добре допълняем с Фонда за справедлив преход, където всъщност в частта свързана с съхранението и батериите, ние изискваме да има и производствени мощности на територията на Маришкия басейн, които съответно да могат да получат и по Фонда за справедлив преход допълнително финансиране, за да може част от работещите в комплекса да могат да започнат да работят в новите мощности. Така че там имаме една много добра допълняемост и синхрон между двете програми. Що се отнася до промените в програма Транспорт, също имаме добра допълняемост, тъй като, както знаете, програма Транспорт е основно изграждане на инфраструктура. И миналия програмен период, и следващия програмен период, голяма част от програма Транспорт е изграждане на железопътна инфраструктура. Но това, което липсва, е всъщност подвижен състав и системи за управление, които да позволят тази инфраструктура всъщност да стане полезна за населението на страната. И всъщност това, което правим по плана за възстановяване в програма Транспорт, е да подсигурим поне две, по възможност три градски железници, София и Пловдив са двете, които да могат да действат като наземно метро. И да можем най-накрая да използваме инфраструктурата, която се завършва по програма Транспорт, да запуснем бързи влакове 160-200 км в час между големите градове в страната. Говорили сме и с турските колеги. Те до края на 2024 година трябва да завършат линията до Истанбул, от турска граница до Истанбул, така че да може да се пусне и международен влак бърз, който от Истанбул да стига през Свиленград, Пловдив и до София, така че всъщност да облегчим и този трафик. Така че чисто технически са изпълнени изискване, но по-важното е, че концептуално тези програми работят заедно с програма Транспорт, строим инфраструктурата, с ПВО-то вземе подвижния състав. Същото нещо се отнася и за енергетиката.
Да, заповядайте. Да.
Само една кратка реплика, че когато правиме промените, все пак трябва да имаме и отношение към степента на изпълнимост, защото вие казвате за допълняемостта, но във времевия хоризонт оперативна програма Транспорт ще тръгне в изпълнение по-късно от националния план. В един момент нещата може да се разминат и от към времева рамка. Програмата за така развитие на градските железници не е нова. Тя беше назад във времето, не в малък период от време, разглеждане от страна на управлението на ГЕРБ. Но от гледна точка на изпълнимост трябва да имате в предвид времевия хоризонт и на националния план и на оперативните програми, защото това може да бъде в някаква степен и предпоставка за, за съжаление, стопиране на някои процеси. Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Благодаря. Специално за градските железници инфраструктурата съществува. Има съвсем дребни корекции на места в Пловдив, които трябва да се случат, които се случват с национални средства. Така че там наистина е въпрос на системи за управление и подвижен състав. Ако за 5 години не може да купим подвижен състав и да го пуснем в употреба, значи имаме много сериозни проблеми, които нямат нищо общо с допълнимостта. Що се отнася до междуградските влакове, както знаете, отсечката от Септември до Бургас и до турска граница са вече готови. По старата програма трябваше да е готова отсечката София-Пловдив, тя е, за съжаление, забавена, но най-малкото в тези части на готовите отсечки ние можем да започнем да използваме новия подвижен състав. Живот и здраве, като се доизградят останалите отсечки, ще започнем да го използваме и по тях.
Благодаря ви. Благодаря. Само една скоба, ще дам думата на колегите народни представители. Господин министър, понеже тук се спомена и Фонда за справедлив преход, аз бях шокиран доста преди няколко месеца в Комисията по енергетика, когато дойдоха така международни консултанти и ни обясняваха, че все пак все още мерките не са готови по тези планове, главно в районите, които са във въглищните райони. Така че вие може да планирате едни мерки по някакъв начин да има допълняемост и свързаност с Национална план за възстановена устойчивост, но за сега аз не знам абсолютно нищо какво случва. Те казаха, ми ние питаме, тъй като нито бизнесът беше информиран, говоря на местно ниво, нито обществеността, нито кметовете. Областните управи тогава ни говореше спокойно, спокойно господин Стойнев, всичко е наред, всичко е под контрол, но се оказа, че абсолютно нищо не е наред, защото де-факто хората са били питани по интернет, са правили някакви анкети. Тоест, вие следите наистина това, което случва, за това, което касаем план за фонда за справедлив преход, наистина, защото наистина аз имам определено на териториално ниво имам съответно притеснения. Благодаря.
Аз споделям притесненията. Те са според мен до голяма степен оправдани по една проста причина, че ако нямаш ясна концепция какво правиш с въглищните централи, кога те се затварят, как става този процес, няма как да планираш средства, които подпомогнат това. В момента, в който вече имаме ясна концепция, че нашите въглищни централи в Маришкия басейн в голяма степен няма да бъдат затворени, всъщност няма да бъдат затворени реално. Там говорим само за Бобов дол и Брикел, което са много специфични централи, че ще има намаление на въглеродните емисии от басейна като цяло, които са 40%. Имаме предвидени инвестиции в региона, които да дойдат през заводите за производство на батерии за съхранение, нали, на енергия. Тогава вече можем да започнем да планираме конкретни проекти и конкретен начин и разпределение на тези средства. Преди да имаме ясна концепция, договорена с Европейската комисия, какво се случва с въглищния преход, всяко планиране на фонда за справедлив преход е, как да кажа, неактуално. Защото ние не знаем какво планираме, какво ще се случи, така че да можем да подпомогнем на този преход.
Благодаря ви. Поне сме на тема енергетика, съжалявам, не че се възползвам от правата на председател, но имам понеже въпрос относно прословутите батерии. Наистина интересът към тях е много голям. Сумата е доста сериозна, която се отделя. Факт е, че до сега не е намерен начин да се балансира енергията от възобновяеми енергийни източници с напредването на новите технологии. Наистина това е начин да се балансира енергията от възобновяемите източници, което наистина е много добре. България, доколкото разбирам, ще бъде така в водещи позиции спрямо своите европейски партньори в тази сфера, което наистина е похвално. Добра инициатива. Но, чисто как ще бъде направено? Тези батерии ще бъдат собственост на кого? На ЕСО, БЕХ, ново предприятие ли ще се прави? Тоест, как отделните частни предприемачи, които си строят своите наистина фотоволтаични централи, какъв ще бъде техният достъп, те ще имат ли достъп, кой ще го определят, ще имат ли право да... Тоест, как ще изградят, вече имате, предполагам, че имате, но това наистина хората не го знаят, мен също не ми е известно. Всеки си представя, купуваме едни батерии, но кой ги купува, ще има ли публично-частно партньорство, как ще бъдат разположени, как ще се оперира, може би тук е тънкостта, да се, ако може да ни обясните. Благодаря.
Цялата програма е разработена с Министерство на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие, като идеята е батериите да станат собственост на дружество под Министерство на енергетиката, най-вероятно ново, по тяхна преценка, те да бъдат разположени на подстанциите на ЕСО, след което те да се продават като utility, един вид, т.е. да могат да се наемат било от и оперират, било от частни оператори, било от други участници в пазара, които реално да покриват себестойността на това. Но както знаете, за всички нови възобновяеми източници има изискване поне 25-30% да имат резервираност. Те могат или да си построят собствени батерии, или да наймат от тези големите. Като идеята е това да е изцяло на пазарен принцип. Тоест, реално батерията влиза под шапката на Министерството на енергетиката. Там си има определен разход за поддръжка и опериране, плюс изплащането на себестойността на самата батерия, който е определен, фиксиран, и вече оттам нататък всеки има право да достъпи някакъв капацитет през на пазарен принцип от тази батерия.
Благодаря ви, разбрах. Колеги? Да, заповядайте.
Аз имам един въпрос относно батериите. Всеки така технически грамотен човек знае, че батериите имат живот. И в тази връзка, може ли да кажете според вашия проект колко е изчислен да бъде живота на тези батерии и какво правим, ако след 5-6 години, когато те вече са технически негодни, трябва да бъдат заместени или бракувани, или какво правим след това?
Да, има минимално изискване за 7500 цикъла, което означава, че на дневна база, ако се зареждат и разреждат, вие може да разделите на 365 и да видите, че се получават около 15-ти на години живот. Първо. Второ, няма изискване за конкретната, за конкретния вид батерия. В света в момента има няколко различни технологии. Едната, разбира се, е литиево-ионната, имаме цинк-въздух, имаме желязо плюс електролит. Това е отворено и всъщност различните технологии ще могат да кандидатстват и там имаме и съответно различен брой цикли, които могат да бъдат, които батерията може да направи. Като цяло, от гледна точка на България, примерно ако говорим за цинк въздух, ние сме имаме доста цинк, имаме ламно-цинкови заводи и така нататък. Така че цялото това нещо може да бъде лесно рециклирано. Също се отнася до батериите, които са желязо плюс електролит. За литиево-ионните, там знаете, че вече има технология да се префабрикуват батериите, така че наново да могат да се използват за втори цикъл. Но като цяло тук не говорим за нещо, което са 4-5 години изчезва, говорим за един живот, който е 10-15 години и повече. Тоест и всъщност изплащането на тази инвестиция, както си говорихме, нали, трябва да се покрие амортизацията де-факто на това, плюс оперативните разходи, излиза даже при литиево-ионните батерии излиза нещо от порядъка на около 10 евро на мегаватт час. да е допълнителната такса, най-грубо казано, за използване на батерията на цената на енергията, което е доста евтино.
Благодаря. Да, господин Дончев, заповядайте.
Уважаеми господин Василев, господин председател, уважаеми колеги, от оскъдната публична информация разбрах, че въпросните батерии ще се произвеждат в България. Така ли?
Да, това е част за изискванията на проекта, да.
Каква връзка би могло да има между това къде ще се произвеждат батериите и изпълнителя на обществена поръчка за доставка на батерии? Каква е връзката?
Национална сигурност. Ние няма как да заложим нашата енергийна система 1 гигаватт складиране на електроенергия, без да имаме локално ноу-хау за поддръжка, възможност за заместваеми мощности, ако някой от тях слезе от строя, и възможност в случай на прекъсване на глобалните доставки и пътища за комуникации на местна почва да поддържаме този парк. И мисля, че това, което виждаме в момента, показва много ясно, че няма как ключова част от нашата енергийна система да бъде зависима от линия на доставки, която обикаля половината свята.
Ако ми позволите съвсем добронамерено да ви репликирам, подчертавам, че е добронамерено, въпреки аргументите, които изтъкнахте, ако бъде заложено подобно изискане в процедурата за избор на изпълнител, това означава минимум 25% финансова корекция, защото е дискриминационно условие.
Има начини да се заложи, без да води до финансова корекция, първо. И второ, ако цената, която трябва да платим, е 25%, за да имаме национална сигурност, аз бих я платил всеки ден.
Много ви моля да не си взимате думата. Да, да се изслушваме.
Не, аз опитам се да бъде полезен. Да помагам.
Да.
250 милиона финансова корекция.
Завършихте ли?
Не би не го да кажа още нещо.
А само да кажа, така или иначе, това е консултирано и с Европейската банка за възстановяване и развитие. Ще бъдат тръжните документи написани, така че да нямаме нужда от финансова корекция. Но пак казвам, дори в най-лошия случай на наложена финансова корекция, това да се произвеждат батериите в България, със сигурност струва повече от 250 милиона.
Благодаря ви, колеги. И аз задам и въпрос пореден, за което се извинявам, колеги. Ако планът бъде прият на 15 март, които са очакванията, и да носи чуя случай така, т.е. първите процедури кога ще стартират по плана?
Ние можем да започнем предварително изпълнение на плана. В момента, в който е завършена техническата, имаме договорка, нали, техническа пълна потвърдена на 15 март, в този момент ние ще отблокираме съответните възложители да започнат да подготвят процедури и да вървим към в посока изпълнение, даже преди формалното подписване на
плана. Благодаря. Да.
Един последен въпрос, благодаря. Споменахте за Брекел и Бобов дол, че не отговарят на екологичните изисквания. В крайна сметка аз не разбрах, някой от централите от Маришкия басейн ще бъде ли закрита поради неотговаряне на екологични изисквания и дали тя е частна или държавна?
ТЕЦ 2, Контур Глобал и АЕС няма да бъдат под никаква форма закрити или афектирани от това нещо. За Брикел и за Бобов дол, както знаете, там имаме и наказателни процедури, свързани с тези централи, така че ще се направи един преглед и има вероятност доста голяма да се стигне там до съответно закриване, но това е работа на МОСВ, не на Министерство на финансите и съответно не и на Министерство на енергетиката.
Госпожо Яхова. Благодаря. Госпожо Яхова, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин вицепремиер, моят въпрос е свързан с актуалните проекти в компонент по компонент устойчиво селско стопанство.
А какъв ви е въпроса?
Последно, които проектите, които са останали по този компонент.
Разбирам. В този компонент няма значителни промени и ние тук се фокусирахме именно върху компонентите с такива промени. Тук не очакваме да има различни изменения.
Това са проект дигитализация на процесите от фермата до вилицата от Саво с двата модула. Нали така?
Да.
И фонда за насърчаване на технологичен и екологичен преход.
Точно така.
Това,
това, което сте запознати вече, да.
Напоителни системи?
Напоителни системи не бяха в плана, който беше предаден на 15 октомври.
Да.
Момент, т.е. напоителни системи отпадат или остават?
Те са отпаднали поне по информация от последния вариант, който е изпратен на 21 октомври. Октомври месец, да, 15 октомври 2021.
Да. Заповедайте.
Само се намесвам да уточня.
Въпреки, че не сте член, но заповедайте.
Ма то ми се, че имаме право да вземаме думата. Аз после ще искам
първо
член,
върши,
да. Излезе просто информация, че в последните промени, които изпратихте, сте включили напоителни системи. Това излезе от нашето министерство с 100 милиона и аз предположих, че това е проекта по 4.3, който бе анонсиран, че ще се прекрати, но ние по вчера разбрахме, че няма прекратяване и така затова зададохме този въпрос. Колежката
Колкото момент. Трябва да въведем ред. Момент. Тук не може да взимате думата по всяко време. Аз давам думата. Нали така? Така. Давам госпожо Танова. Дадах ви думата. Задавате си въпрос. Госпожо Яхова, искате да допълните ли или друг въпрос?
Просто всъщност става дума за 16 милиона за напоителни системи. Напоителни системи е партньор с 16 милиона по един от проектите.
Да. Добре, разбрах въпроса. Значи отново, проектът не е променен спрямо това, което е изпратено на 15 октомври. В този проект имаше доста по-таргетирани мерки за конкретни проекти, доста по-малко ниво на финансиране в сравнение с предишните проекти, които имаше преди това. Така че тези проекти, които са били на 15 октомври в плана, те си остават. Но между 15 октомври и сега няма промяна в съдържанието на проектите.
Така, благодаря ви. Ясно. Други въпроси? Няма. Тогава да преминаваме към втора част от точка 1. За първата за плана за възстановяване е ясно. Вижда се очевидният напредък. Пожелаваме успех на министъра в тази част на 15 март да бъде одобрен, защото наистина са заложени стратегически важни таргети за страната, за развитието на страната. И считам, че наистина 15 март Европейската комисия ще одобри промените в Националния план за възстановяване и устойчивост. Сега преминаваме към стратегически документи за новия програмен период 2021-2027 година. И да видим наистина дали сме напреднали именно в тази сфера, защото наистина имаше изоставане. В крайна сметка имаше една година с три избора, времето си тече, никой не е длъжен да ни чака. Така че за нас е важно кога наистина ще имаме подписано споразумение за партньорство. Господин министър, заповядайте.
Благодаря. В момента статуса, на който сме с споразумението за партньорство, е, че то е изпратено на Европейската комисия за финална техническа проверка. В рамките на следващите две седмици предстои да бъдат неформално съгласувани финални версии на програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация и програмата за техническа помощ. Очакваме в края на март или най-късно първа седмица на април това нещо да бъде вече формално, официално, входирано като финална версия на споразумението за партньорство. Тук по програми мога да ви ги дам до програмите за транспорт, след което програмите за транспортна свързаност, образование, развитие на човешките ресурси и храни и основно материално подпомагане до средата на месец април могат да бъдат предадени. Програмите околна среда, развитие на регионите, конкурентоспособност и иновации в предприятията до края на месец април, програмата за морско дело и рибарство до края на месец май и програмите за научни изследвания, иновации и дигитализация, програмата за техническа помощ, след като получим коментарите от Европейската комисия. Европейската комисия има по регламент максимум два месеца преди да ги одобри, но нашето разбиране е, че сроковете ще са доста по-кратки. В момента се изготвя актуализацията за Закона за управление на средствата на европейските структурни инвестиционни фондове, които трябва да се внесе в Министерски съвет и съответно да дойде за разглеждане при вас в комисията и в парламента. Към момента внесени споразумения има 12 държави, от които само едно е одобрено. Тоест ние ще бъдем 13-та от общо 27.
Което наистина е добър резултат, имате предвид и заставането. Благодаря ви. Да. Колеги, имате думата. Да, заповядайте, госпожо Трифонова.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги. Аз бих искала да попитам, провокирана от ваш отговор на мой въпрос по отношение на споразумението за партньорство, защо липсва приоритетно финансиране в този програмен период на Северозападния район. В предния програмен период 2014-2020 година, заради изоставането на целия район, бяха предвидени допълнителни точки. Беше изрично заложено в споразумението за партньорство, че този район ще се ползва с допълнителна финансова подкрепа. В резултат на което само област Плевен има договорени над 570 милиона. Сега от вашия отговор разбирам, че единствено по региони в растеж са предвидени едни 213 милиона евро. По останалите програми, селската програма, конкурентно способност, иновации, по тези програми ще се решава на парче за всеки прием по-отделно. Това за нас показва, че няма визия и стратегия, съответно за систематичен и интегриран подход. По какъв начин ще преодолеете различията и ще предвидите ли в крайна сметка допълнителни средства за Северозападния район? Благодаря.
Благодаря ви. Да, заповядайте.
Да, благодаря. Значи в този програмен период ние отново предвиждаме значително средства, които да се насочат към този регион и към останалите северни региони, които са в по-изостанало положение спрямо останалите. Механизмите са малко по-различни, тъй като става въпрос за нов програмен период и нови изисквания. Имаме опити с бонус точки, както и вие споменахте, и с подобни механизми в предишни периоди, който в някои ситуации работи добре, в някои ситуации работи по-малко добре. Разбира се, правилно отчетохте, че по някои програми има конкретни бюджети, които са заложени за регионите. По други програми има чисто обективна невъзможност да заложим такъв бюджет, защото се работи на конкурентен принцип. Въпреки това, ние сме разработили заедно с комисията много ясен план за това как точно да адресираме нуждите на тези региони и сме заложили индикативни бюджети за това какво ще се прави в тези региони. Като за повечето техническите уточнения с това как ще подходим към въпроса, ще дам думата на директора на ЦКЗ Иван Иванов.
Господин Иванов, заповядайте.
Да, благодаря. Може би това, с което трябва да започнем, е, че все пак програмата, която основно е насочена към преодоляване на регионалните различия, ние имаме регионално разпределение на ниво над 2 и съответно там има предвиден с завишена стойност ресурс, който е конкретно насочен към Северозапада. Знаете, че в рамките на преговорите всъщност страната ни получи едни 200 милиона допълнителни средства, които след това бяха разпределени между отделните региони, но Северозапада определено имаше приоритет. Отделно от това ние направихме конкретни изчисления по отношение на директната помощ, която трябва да отиде в Северна България и за момента това, което показват цифрите, е, че 37% от така наречените директни инвестиции, тук няма предвид грантовото финансиране, също ще отидат за Северна България. Спомена вече за министра Иджиев за механизма, който е за бонусни точки. Истината е, че това, което направихме в настоящия програмен период, всъщност показа, че има много слаби моменти, защото реално погледнато имаше случаи, при които фирмите регистрираха съответно, се регистрираха в Северозапада, получаваха грантовото финансиране, след приключването на проекта те отново изнасяха инвестициите. Тоест беше противоречиво. Това не означава обаче, че това не може да бъде преработено. и не може да бъде подобрено съответно като механизъм. И може би един финален момент, който е свързан с наистина финалните преговори, които водим в момента с комисията, които в коментарите, които получихме от януари месец, настояват за засилен регион, за засилен съответно подход към победните, като в момента правим анализи дали не може да бъде предвиден рингфенс, така наречения рингфенс, т.е. таргетирано финансиране за двата най-бедни региона, които са Югозапад и Северен Централен. Разговорите за това предстоят да бъдат финализирани следващата седмица, ако всъщност бъде постигнат компромис и анализите ни показва съответно, че това е напълно достижимо, най-вероятно в последния вариант на споразумението ще се появи такава таргетирана подкрепа.
Благодаря ви. Да, заповядайте, господин.
Благодаря ви, господин председател. Не мога да се съглася по отношение на това, че фирмите се преместват след инвестицията. Знаете, че има период на мониторинг минимален, в който те нямат право да го правят това нещо, които мониторинги все още не са изтекли. Ако погледнете през ИСУН, ще видите колко много нови фирми са създали седалища, точно в Северозападна България са създали работни места. Бих искала да разбера къде е този план, който сте коментирали съответно с Европейската комисия за развитие. Споменахте за някакъв план, който сте коментирали с Европейската комисия по отношение на Северозападна България и за мерките, които ще предприемате. Само че, господин Василев, към вас в отговора ви не пише това, което колегите споделиха току-що. Пише точно обратното. Пише, че останалите програми за периода 2021-2027, изключая региони в растеж, ще имат своите интервенции в Северозападен район, като регионалните измерения на съответните секторни политики ще се планират на ниво процедури за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ. Това означава, че вие няма да имате планиране, т.е. в самата програма, а само на ниво съответен прием ще преценявате дали ще финансирате Северозападна България или не. Така че ще помоля за бъдеще за по-коректни отговори. Благодаря ви.
Господин Иванов.
Да, значи това, което трябва да уточним в случая е, че ние в момента може да направим разчет, що се касае наистина до така наречените директни бенефициенти и директните инвестиции, които могат да влязат. Има засилен фокус върху Северна България, най-вече по отношение на свързаност инвестициите в ВИК сектора. Трудно обаче на този етап да направим точна сметка, що се касае до грантовото финансиране. Дори и с механизми като бонус точки съответно и засилени информационни кампании, засилване на капацитета на бенефициентите, е много трудно да искаме от програмите, при които основната форма на раздаване на безвъзмездна помощ, всъщност на раздаване на помощта е безвъзмездна финансова помощ, да направят точен разчет колко точно от тези проекти ще бъдат спечелени в тези два региона. Но за настоящия програмен период инвестициите, които са влезли в Северозапада, са около 12% от помощта. Ние можем на ниво споразумение за партньорство, без да го правим по отделните програми, защото това означава, че поемаме много сериозни риск след това от неизпълнение, да поемем ангажимент за завишаване на този процент и след това да бъдат полагани целенасочени усилия в тази посока. Нали, както вече споменахме, може да подобрим механизма за бонусното финансиране, може да се работи с бенефициентите, съответно да се правят повече разяснителни кампании. Т.е. има начини чисто технически да укрепим капацитета и да повишим помощта. Но за мен този ангажимент ни трябва да го поемем на ниво споразумение за партньорство. На програми вече е рисково, в принцип.
Може ли само още нещо да кажа? Че в крайна сметка, вие знаете, по-добре даже от мен, че всички тези програми реално зависят от това кое е кандидатство и колко качествени са проектите. И каквито и бонусни точки да дадем, каквото и да направим, ако няма достатъчно кандидатствани, достатъчно добри проекти, няма как да гарантираме, че определен процент от дадена програма ще отиде в този регион, освен ако планирането не става на ниво държава. А планирането на ниво държава става в транспорт, региони в растеж и така нататък. А околна среда. Всичко останало, примерно програма конкурентоспособност, отваря се кол, идват фирмите да кандидатстват. Оттам нататък, в зависимост от качеството на проектите, някои фирми печелят, някои фирми не печелят. Да, може да се направят бонус точки. Истината е, че това с преместването на изпълнението на инвестицията, всъщност, доколкото поне аз имам наблюдение върху програма конкурентоспособност през този период сега, който приключи. Но имаше немалко ниво на, нека да го кажем, не бих използвал думата измами, но преместване на седалището на фирмата, реално къде се случва дейността и каква част от дейността се случва, може би конкретният проект може да се случи там. И това, което вие казвате след това с мониторинговия период, имаме доста проблеми и всъщност за устойчивостта на цялото това нещо. Тоест има си недобросъвестно използване на тези критерии от определени фирми. Така че трябва да се намери по-добър механизъм на контрол от една страна, от друга страна, колкото и да балансираме, трябва да се подпомогне този бизнес и то най-правилният начин да се подпомогне от тези региони е през национално финансиране, не само през еврофинансиране. И както знаете, и в инфраструктурната програма, която развиваме извън това, което е заложено по европейските програми, има точно подобряване значително на свързаността и на инфраструктурата в Северна България и свързана Северна с Южна България. Не можем да разчитаме само единствено на евросредства, за да можем тези региони да ги извадим от тяхното ниско ниво на икономическо развитие.
Напълно само да допълна нещо, ако може, ако напълно сте прав, защото до сега разбирането беше, че едва ли не европейските средства някаква панацея, че те изместят националното финансиране. Напротив, те са инструмент за допълване на националното финансиране, само че имаше един период, който едва ли не, ние няма да имаме национално финансиране, ще усвояваме само евросредства, което наистина води и до забавяне на конкретни проекти. Госпожо Симеонова, вие пожелахте, заповядайте.
Да, благодаря, господин председател, уважаеми господин вицепремиер, господин заместник министър, колеги, понеже съм народен представител Чески мир, Враца и реших просто да, така, да допълня по темата, тъй като през октомври миналата година беше оповестена информация, че една трета от всички нередности всъщност по конкурентоспособност са именно от северо-западния регион и 42 са случаите на установени нередности именно на IT фирми, които се оказва, че служителите им не работят в Северозапада. Така че това вярваме проблем, който трябва да се адресира в бъдещите програми. Но в допълнение на въпрос на госпожа Трифонова исках да ви попитам следното. В изпратената към комисията ни детайлна справка посочвате, цитирам, че ще бъдат планирани и целенасочени мерки за укрепване на капацитета на регионалните и местни заинтересовани страни, за планиране, сътрудничество и активно участие в изпълнение на програмите. Считам, че укрепването на капацитета е изключително важен и исках да ви помоля, ако имате допълнителна информация, която може да ни предоставите сега по тази тема, бихме били благодарни, тъй като тя е важна за заинтересованите лица в региона. Ако не разполагате с такава информация сега, бих оценила да изпратите допълнително. Благодаря.
Заповядайте, господин министър, господин Иванов,
Може би първо аз да започна да. Това, господин Иванов, ако иска да допълни. Основният проблем, както всички знаем, е изготвянето на качествени проекти. И всъщност, ако си говорим за укрепване на капацитета, това е основното действие, което може да бъде предприето, да се работи с общини, с фирми в този регион много по-активно, така че всъщност да се помогне те да формират и да предадат качествени проекти и съответно да могат да се класират в програмите и след това да се подпомогне изпълнението на тези проекти. От тази страна, между другото, говорихме и с Европейската банка за възстановяване и развитие, която работи и с частния сектор, не само с държавата, и има много добър капацитет за подпомагане на фирми да отговарят на request for proposal, нали, на отворени търгове, не само в България, по принцип в Европейския съюз, да помагат на фирми да си подготвят проектите, да помагат на фирми да си направят нормално бизнес планиране и финансиране. И всъщност с тях в момента сме в процес на подписване на програма, която точно към малкия среден бизнес, в това число е фокусирана в Северозапада, те да разположат техни консултанти, които всъщност да помогнат на фирмите не само в България да кандидатстват по конкретните програми, а и нещо толкова просто, като ако има отворен търг в Полша или в Германия, нашите фирми не знаят как да си направят документите. А голяма част от тези търгове всъщност са писани или от Европейската банка за развитие, или от други подобни институции. И всъщност може да се помогнат нашите фирми първо да знаят, че има такива отворени търгове, където те са компетентни, второ да си подготвят пакета документи и това е готова директна поръчка за тях. Така че и това е една ниша, която нашите банки и нашия банков сектор не може да запълни. Така че работим по серия от мерки в тази посока, как да помогнем на нашите фирми да могат по-добре да се подготвят и повече да успяват в такъв тип кандидатствания. Господин Иванов, ако искате, може да допълни.
Да, това, което мога да допълня е, че до основен опит от настоящия програмен период всъщност стартирахме едно упражнение, което се казва карта за административен капацитет. Идеята е не когато стартира програмен период, е първо да виждаме къде са проблемите и да се работи с бенефициента, особено нови категории такива бенефициенти. А наистина това се направи превентивно, още със самия старт на програмния период, като ясно да се идентифицират къде са всъщност слабите места и какви усилия трябва да се положат, за да могат да се адресират тези слабости. Ще работим съвместно с OECD. Надявам се някъде до през следващите 2 или 3 месеца да може да финализираме това упражнение. Пак казвам, идеята е наистина да видим къде са слабостите и да предложим адекватни мерки за това. За мен това е най-правилният подход, защото бонус точките няма да са достатъчни, ако те нямат съответния капацитет да подават качествени проекти. Ако нямаме достатъчна информираност, ако нямаме достатъчна прозрачност, това са истинските мерки в посока наистина да се завиши размера на финансирането, което се привлича в по-бедните региони.
Благодаря ви. Господин Тасовко, заповядайте.
Уважаеми господин министър, аз много се радвам, че вие сте забелязали за проблемите на фирмите и фокуса върху качествените проекти, успешните проекти. Аз смятам, че държавата трябва да има безвъзмездна помощ към фирмите, защото те наистина не знаят как да си направят и подготвят проектите. И даже в управлението на ГЕРБ, независимо дали е качествен един проект или не, имаше и съвсем други условия да се класират. Така че предвиждате ли някакви мерки от самата държава да помогне, ако ще да дигитализация или някакъв начин на премахване на излишната бюрокрация и така нататък. Да е по-лесно за фирмите да се доберат до финансиране. Това мисля, че ще е по-добре за тях и за България, и за вас, разбира се.
Благодаря ви.
Да, благодаря. По принцип, доколкото е възможно, облекчаваме процедурите. От другото, което е изключително важно, както казахме, с Европейската банка за възстановяване и развитие, но и от гледна точка на капацитета на самите администрации, които администрират програмите, да се работи по-активно на место с фирмите. За да не трябва те да минават през консултанти и всякакви други такива, нали, платени услуги, нека така да ги кажем. И не на последно място, оценяването да бъде максимално обективно, т.е. се махнат всякакви видове субективни критерии, доколкото това е възможно, което първо ще забърза процеса и второ ще намали драстично възможността за корупционни или всякакви други практики. Защото знаем в момента, че по принцип колкото по-сложна е схемата за оценяване, толкова по-бавно се случват нещата като за начало и толкова по-отворена е към практики, които най-малкото изглеждат корупционни. Нали, трябва прокуратура и съд да кажат, че те наистина са корупционни.
Благодаря ви. Господин Еджиев?
Ако мога само да допълня, да, работим също така и с регионални центрове, които да подпомагат бизнеса по места и също така се работи и с по-голяма дигитализация, за да може да се този процес да се изнесе колкото е възможно повече в онлайн пространството и така да се улесни необходимостта от директната връзка с администрацията.
Благодаря. Господин Дончев. Исках да репликирам или да получа разяснение от господин заместник министър, какво означава по-голяма дигитализация при условие, че от 7 години цялото кандидатстване и отчитане по електронен път? Какво означава по-голяма дигитализация? Какво друго да се прави по електронен път при условие, че и кандидатстването и отчитането по електронен път от 2014-2015 година?
Господин Еджиев.
Да. Целта е да надградим на това, което е направено, защото винаги има възможности да се справим по-добре. Свързването с повече регистри и възможността да се работи с тези регистри, с документите от тези регистри през единен портал.
Точно това щях да кажа, да. Реално в момента, тъй като имам познати, които са кандидатствали по програмите, изискваше им се актуално състояние, изискваше им се отчети, изискваше им се...
Добре, да е спокойно.
И хикс на брой, нека да кажем, документи, които под една или друга форма държавата може да провери сама в собствените си регистри.
Да, благодаря ви. Госпожо Никола, заповедайте.
Благодаря ви, господин председател. Всъщност, моят въпрос е от гледна точка на стратегическо програмиране. И то е свързано с това, че предвид инфлационните процеси, които текат в България в момента и на европейско и световно ниво, трябва да имаме в предвид, че програмите, така както бяха подготвени, както и националния план, между другото, са бюджетирани въз основа на разчети, които са свързани с исторически принцип в рамките на който са оценени и анализирани проектите, които са изпълнени в хода на предходните програмни периоди. В тази посока са изчислени индикаторите, както специфичните индикатори, така и общите индикатори и в програмите, и в националния план, вече към всеки един от проектите. Към настоящия момент цените, обаче, както на суровините, така и на материалите, така и на труда, виждаме, че се повишават. Това ще бъде тенденцията и в бъдеще. Мисля, че сте запозната с проблема в текущата оперативна програма за региони в растежа, в която имаме недостиг на средства за изпълнение на текущите проекти, именно заради инфлационните процеси. Същият обаче ще възникне проблема и при новите програми, и при националния план, така както са разчетени към момента. Така че въпросът ми е следния. От една страна, има ли вече водени преговори с Европейската комисия за преодоляване на този проблем? Защото той неминуемо ще възникне. При така заложените програми, защото това са програмите, които са програмирани още по времето на миналата година, март месец, когато почти бяха преговорите приключени и съответно трябваше да бъдат подадени към Европейската комисия. Има ли водени преговори с Европейската комисия? И на втора стъпка, ако Европейската комисия няма съответно инструмент, с който да даде възможност за актуализиране на тези програми в посока ценообразуване включително, за постигане на целите по всеки един от проектите, по какъв начин държавата ще се намеси и имате ли вече някакви разчети предварителни, с които държавата през държавния бюджет ще трябва да подпомогне изпълнението на всеки един от проектите? Поемате ли такава ангажираност? Защото това е изключително важно за всеки един бенефициент, който ще кандидатства по проектите, знаейки много добре, че бюджетът няма да е достатъчен, за да постигне целите му. Благодаря.
Благодаря и аз. Първо, може би една принципна забележка и подход, след това допълнително ще влезем в детайли. Принципна забележка и подход е, че един проект или е важен, или не е важен. Ако той е важен, той трябва да се случи. Ако не стигат европейските пари, трябва да бъде дофинансиран с национални средства. Принципно, това е подходът. Подходът, който е, имаме тук едни пари, дайте да измислим проекти за тях, го махнахме. Нека така да кажа. И това наложи част от проектите да отпаднат. Но в детайл, планът за възстановяване и устойчивост, където има инфраструктурни проекти, те са едни до минимум, защото изпълнението, срока за изпълнение е доста кратък, са преизчислени. Инфлацията е влезнала вътре в тези проекти. Там, така или иначе, ДДС-то е недопустим разход, така че държавата го поема точно по тази идея. Що се отнася до другите програми, там, където и пак има недофинансиране, нека така да го кажем, или финансиране, което трябва да излезе извън националната мярка за съфинансиране, на база реално проведени тръжни процедури за проектите, държавата очевидно ще трябва да помогне. Това, което е много важно да се каже, е, че по част от съществуващите проекти е много трудно да бъде помогнато, защото тръжната процедура е проведена не по ФИДИК с клауза за ескалация и инфлация, просто договора вече е изключен, тръжната процедура е проведена и ние няма механизъм как да усъвременим цената на проекта, нека така да кажем. Да. И съответно там се търси друг и различен механизъм, евентуално как това може да стане. И не на последно място, всъщност, ако всички тези проекти се свършат работата, ние трябва да видим един повишен стандарт на живот и по-високи заплати. Това е крайната цел. Да живеем по-добре и заплатите съответно да са по-високи. И ако това е крайната цел, можем само да се радваме, ако това се случи. Че имаме в момента недофинансиране, защото заплатите са по-високи и трябва да се дадат по-високи заплати, за да се изпълни проекта. Ако имаме проблеми от друга страна, свързани с материали и така нататък, сега въпросът е колко те са конъюнктурни, свързани конкретно с войната и с конкретен недостиг след COVID. Доколко те са постоянни, това в момента е много трудно да се предвиди. И за това точно има си международни стандарти по ФИДИК и така нататък, където се залагат клаузи за ескалация и корекция на цената, ако към момента на изпълнение има такава конюнктура на пазара.
И мисля, че Строителната камера също работи по този въпрос.
Да, в момента работим за националните проекти, да, по специфична формула, която в зависимост от типа строителство, най-грубо казвам, защото себестойността на бетона и метала, нали, в един мост е много по-различна, отколкото, нали, в една сграда като цяло. Работим по формули с тегла, които с Строителната камера, Министерство на регионалното развитие за националните обекти, където това е допустимо, да могат да бъдат приложени. За европрограмите е малко по-сложно, но там също търсим вариант, евентуално това как може да стане, така че да нямаме загуба на средства.
Благодаря ви. Колеги? Може би е си не последен въпрос, тъй като наистина времето напредна. Може би голямото опасение, господин министър, е, че също така трябва да даме сметка, че няма и 3 месеца, както съществува това правителство, но вече имаме и дата, кога губернатално план за възстановяване би бил одобрен. Вие казвате самия, че вървиме към подписване на споразумение за партньорство, което наистина е чудесно. В тази ситуация опасението е, може би, да не би тази година, която пак казвам, не зависи от вас, защото това правителство, наистина, което ние подкрепяме, се сформира прекалено късно, тази година да не стане така, че за забавянето, заради и в два случая забавя на план възстановяване и на европейските програми, може да имаме евентуално нулева година. Според вас ще се случи ли подобна година, защото това не са реални опасения?
Не, нулева година няма да има. Както казах, по плана за възстановяване имаме право на предварително изпълнение. То ще започне в момента, в който техническите преговори са приключени и имаме яснота, че всичко е наред с плана. Как по част от програмите, вие видяхте, де-факто най-късно до май месец всичко трябва да е договорено и на ниво програми, не само споразумение за партньорство, така че също може да започне изпълнението в рамките на тази година.
Да. Ви благодаря. Да, госпожо Станова, кажете. Искате да зададете въпроси?
Аз се опитах да се свържа с господин Василев, ако предпочитате, ако пожелаете след срещата, също мога да ги задам, да не ги правя сега, аз просто правих опити да се свържа с вас, но не може и дойда в тази комисия.
За вижте, ако са някакви лични въпроси, може
не са
и
да отделно да спросим Василев. Така че, както вие предпочитате, това е самия факт.
Ако господин Василев...
Както вие кажете,
ето аз... Това касае...
Държавата.
Не, касае програмата за развитие на селските райони,
земеделието. Не, земеделието.
земеделието.
За програмата за земеделие, там вие знаете, ние вдигнахме съфинансирането.
О, да, и аз се поздравим за това.
Само да не се, ако господин министърът, тъй като...
Да, може след въпрос... това, ако искате.
Добре, тогава вземам думата по темата, след това ще мина на въпроса, по който издирвам господин Василев от две седмици, но все пак съм опозиционен депутат и разбирам отношението за липса на комуникация. Господин Василев, изхождайки от вашите думи, които адмирирам, че на практика ние търсим финансиране за проекти, които трябва да се реализират, а не обратно. Безспорно, че това е подхода. Аз отново изразявам несъгласие за изключването на големия проект за напоителни системи и тъй като съм удивена как за няма и два месеца управление вие навлизате в детайла на обществените отношения в сектор земеделие, имам молба към вас да преразгледате отново концепцията за тази пълна рехабилитация, тъй като с господин Иванов от ЦКЗ съм се спорила много в нашия мандат за този проект, те не бяха съгласни с него. Така че имаше политическо влияние на мандат по носителя ГЕРБ да бъде включен. Той така ме гледа сега с огромно недоверие, но аз продължавам да
спорявам тази теза. Времена да се менят, госпожо Станева, така е.
Да, но понеже господин Василев навлиза много в детайла и съм сигурна, че ще дойде на това. Много моля да преразгледате отново концепцията, защо трябва да се направи това. Перспективата за развитие на земеделието, перспективата за изпълнение на вашите политически цели за увеличаване на недофинансираните към момента производство по плодове и зеленчуци минава през възможността за достъп на вода за напояване до всеки земеделски производител. За мен, когато видях тази възможност, за мен беше единствената възможност наистина това да го направим. Надявам се, изхождайки от вашите думи, че вие ще разберете това и че този проект ще бъде включен с друг инструментариум, дори и държавен. Благодаря. А сега ще помоля за разговор след комисията.
Да, може би заговорете ви, господин Василев.
Да, съвсем бързо. Има и редица проекти в сектор енергетика по същата причина, които не са включени. Примерно разширението на Яденица, част от водните проекти, до not significant harm, принципа, който е, нали, да не се нанася значително екологична щета и така нататък. Доколкото колегите ми казаха и аз говорих с комисията, те по тази линия не искат да допуснат големия проект за напоителни системи. Аз съм съгласен с вас, че той е важен проект и с Министерство на земеделието ще работим да намерим начини за финансиране с ясни поетапни разчети това как да се случи, така че наистина да отпушим земеделието от гледна точка на появане.
Благодаря ви.
Да, наясно съм.
Но понякога министъра каза, че някои неща, които се финансират с национални средства, става много по-бързо, отколкото с европейски средства.
Това е така.
Също е възможно, ако сме.
Да.
Да, знам, госпожа Станова. Да. Господин Рангел.
Аз само към екипа ви. Точно това, което отговорихте, беше насочен и моя въпрос. Тъй като аз съм бивш управител на напоителни системи и то точно Северозапада и съм доста добре запознат с проблемите там. Искам да насоча вниманието и тъй като екипа ви каза, че ще търси вариант за национално финансиране. Едно от важните пера, важно и за хората там, е ако се възстанови хидромелиоративната мрежа, която е доста добре ситуирана на територията на Северозапада. Тя е и запазена доста добре. И понеже ние сме, ако направите анализ, ние сме зависими в момента от Турция, Гърция и Македония относно внос на плодове и зеленчуци. Южна България е развито оранжерийно производство. В Северна България има удобни райони, които може полско производство на плодове и зеленчуци. Така ще върнете и млади хора в този район, защото принадената стойност на декар плод и зеленчук е доста голяма. Има няколко места в Северна България, което е възстановена хидромелиоративната мрежа и може да се провери там как самия район е населен и по-добре и хората живеят по-добре. Но върнете внимание, защото от доста време, може би последните 7-8 години, процедурата за сдруженията за напояване беше доста усложнена до такава степен, че да не могат самите хора да управляват този процес. И държавата стана мащеха с цената на водата, която отдаваше, дори да е възстановена хидромелиоративна мрежа. Това не беше вода за напояване, това беше вода за пиене, като цена говорим.
Mm-hmm. На микро, да.
И да помоля, дайте ни около две седмици малко да се успокоим с всичко покрай войната и да се направи, може би, едно заседание на Комисията по земеделие. Заедно с всички заинтересовани страни, аз поемам ангажимент също да дойда, специално, що се отнася до напояването в страната.